Jozef, vítaj.
Čau.
Ty si bol vraj hrať hokej. Zase.
No.
Koľko si bol na lade?
Bol som na lade iba hodinu a štvrť.
No tak povedz, koľko si dal gólov.
Ja to sa akože fakt pýtaš. Nie, to je trápne.
Ale jasné, však
chváliť sám seba.
Všetky tvoje štvorgolové večery si pamätám.
Aj ten 4+2?
Jasné, ten si pamätajú všetci.
Aj ja, no.
A kto bol v bráne vtedy?
Nejaký ten Američan, on prišiel a potom aj odletel. Nevyšiel mu prvý zápas.
To bol prvý, ale...
No, ja moc sa nechytil, no. Bol nejaký import, ktorý ešte v tých časoch neboli taký, akože, vieš, profanovaný.
Á, jasné.
Tak tedy veľká sláva, v tlačenej verzii denníka Šport mal článok, že príde a potom aj odišiel, no.
Tak to bol naozaj rýchlik.
No, nie, ty si mi to zobral. Ja som sa chcel totiž to spýtať, nášho hostia, ktoré ešte nebudem menovať. Ako si dnes prišiel?
No, rýchlikom nie.
Dobre, zahral si to.
Ale zas, boli sme dohodnutí na tretiu, 14:15. No a už som tu. Tak to je rýchlik.
Tak to znamená, že nešiel si železnicami.
Bez meškania, presne.
Nešiel si železnicami, lebo inak by to tak nebolo. Každopádne sme teda radi, že?
Príde k nám, teda už nepríde, už je tu. Ešte stále nemám 3 hodiny, vieš, tak čakám. Je medzi nami Roman Rýchlik, vitaj.
Ďakujem krásne za pozvanie.
Teda, musíme povedať, že ešte rýchlík, že? Nie,
tak,
rýchlík.
Tak, áno.
Áno, samozrejme, však to sú také tie fóriky Marek je na tie trápne vtipy, vieš, ale...
Ešte raz také omen, omen, diskusia. Raz si pamätám zápas, že bol tvoja dvojka Nechvátal.
Áno, v Poprade.
Poprade. Rýchlík Nechvátal. To je dvojica, že to nevymyslíš. To je, že lepší bol iba, máš taká dvojica SBS-károv v našom malom obchode. Jeden sa volal Mocný, druhý Herák. Proste. Skvelé, Mocný Herák.
Hej, ale české zostavy sú z tohto ohľadu najlepšie, nie?
Takže otrepané, no.
No, takže tu už ani nemusíme hovoriť, lebo už je to tak trápne, že už to...
My myslíme si niečo po rumúnsky.
To tam budú...
Ujer, Metalesku, Blesku, to je bola trojica. No nič, poďme sa baviť s našim dnešným hosťom. Prankár Žiliny a Žiline sa darí od začiatku sezóny.
My tu máme inak samých tých, s ktorým sa darí. Si
fanúšikové úspechu. Takže...
Klasika.
Jasne.
My sme takí.
No tak ten úvod sezóny, no ako teda, z tvojho pohľadu, tak darí sa, ste hore?
Zatiaľ áno. Ako som ti vravil, sezóna je strašne dlhá. Sezóna je ako horská dráha, ide to hore-dole a ja si myslím, že taká hlavná úloha je aspoň zostať v takej tej rovine, že neupadnúť pod tú rovinu, ale zostať kvázi také taký ten priemer udržať a si myslím, že pred tým play-off to bude vyzerať ako dosť slušne pre nás. Mm-hmm.
No, ty už si zase začal klasicky od konca, ako to máš rád. Neviem, že či to len tým, že ja som konečný, ja som pri tebe. Som stále v tej istej vtipnej rovine v úvodzovkách, ale mňa zaujíma iná vec. Ty si z Terebeša.
No.
Počkaj, translátor.
Však z Trebišova.
Aha,
ja idem teraz, vieš, na východ do Michalovec z Cokrovku.
Blízko.
No, takže to tam máme akože zmaknuté aj zmapované.
Trebišov je TR či TV?
TV.
To je TR. Turčianske Teplice. Ježišmarja, dajme si kvíc, poď.
Snina.
Sno.
SV.
Nie, to je SV.
Jedna, dobre, remíza.
Bože, poď. Taká chýba. No, ale povedz mi, že prosím ťa, že ako chlapec, ktorý sa narodí v Trebišove, začne chytať hokej, hej? Lebo Trebišov je také, je hokejové mesto, akože historicky, že, ale aj seniori tam hrali prvú ligu vždy, druhú ligu, hej, že je to vždy také napomedzi, ale predsa len je to ďaleký východ a neviem, že či v Trebišove je šport číslo jeden hokej, to asi mi povieš ty, ale že ako si sa ty k tomu vôbec dostal, že sa stal brankárom?
Tak začnem, no, ten šport v Trebišove sa robí strašne ťažko, keďže tam nemáš toľko fabrík, toľko tých firiem, kde by mohli dotovať ten klub vlastne. Čiže ten šport sa tam robí fakt ťažko. Pred pár rokmi zanikol tam futbal, teraz tá prvá liga zase opäť padá do tej druhej ligy, čiže ten šport sa robí tam ťažko. Či tá, dá sa povedať, že tá hadzana ešte celkom akože robí také pekné svetlo. Mm-hmm. Že...
Ale oni hrajú čo, asi druhú najvyššiu súťaž, nie? Trebišov, predpokladám.
Neviem, ale dostávajú dobré výsledky, neviem, či ani na vyššiu, neviem. Toto už neviem, ale čo tak sa doslýchám, že fakt akože dobré výsledky. Mm-hmm. No ako som sa dostal, okay, no, začal som na rybníku. To bolo akože v Trebišovskom parku je taký rybník.
Fakt?
Ten zamrzol.
To je aké romantické.
Ten zamrzol ešte. Ešte boli také zimy, že ten rybník zamrzol. A dostal som korčule, vyskúšal som, dostal som aj hokejku, rukavice, dostal som košický dres.
Jasné.
Dostal som košický dres. No a už klasika to, išiel som do prípravky a v štvrtom ročníku nemal kto chytať. A takže vyšlo to na mňa, ale som chcel ísť do tie brany. A bola to klasika taká, že každý zápas sme prehrali 20-30-0, ale stále som bol vysmiatý, že proste zapotil som sa, zahral som si hokej a človek to absolútne neriešil, či aký bol výsledok. Proste bola tá taká čistá radosť toho hokeja. Ak tie časy išli vlastne, tak v 9. ročníku pán tréner Rohačík si ma stiahol z Trebišova do Popradu. Tam tiež bol, neviem, sme hrali tiež proti sebe a výsledok bol fakt hadzanársky. Mm-hmm. Ale dostal som od neho ponuku, či nechcem prísť pred majstrovstvami Slovenska do Popradu. Ja som to tak bral, že super, že určite chcem ísť vyskúšať, veď chcem sa niekam posunúť. No a vlastne dostal som sa z tej deviatky až do Ačka cez tie roky a ma to tak ako formovalo a užíval som si to. Ma to aj naučilo veľa vecí do života. Čiže zbýval som tam sám na internáte, čiže do toho tá cukrovka. Čiže
tomu sa dostaneme.
Človek musel byť taký zodpovedný voči sebe a hlavne ten hokej je v tom krásny, že keď sa pozrie človek spätne, že koľko z toho prešiel a aké zažitky zažil, je to super.
Mňa ešte zaujíma, že keď si išiel do bránky prvýkrát, tak do ktorej ruky si chytil lapačku? Lebo ty máš opačné garde, ale podľa mňa to neexistuje, že tá prvé akože chytenie si dáš lapačku do pravej. Dáš si ju automaticky do ľavej, ne?
Ja si ju dám napríklad tiež do pravej.
No, dobre.
Prvý set, čo som dostal, bola klasické garde, hej, čiže mne to nesedelo, lebo som to tak bral, že keď som pravák a píšem pravou, tak aj lepšie sa mi chytá loptička pravou, čiže asi lapačka do pravej tým pádom. A tak nejak mi to prischlo, samozrejme, už som si na to zvykol a prvý set som dostal od deda, samozrejme, zase gard opačný voči mne, čiže zase lapačka v ľavej ruke, no ale tak sa to rýchlo vymenilo, lebo tiež dedo si myslel, že ja som nejak výnimočný, že klasika v ľavej ruke lapačka, no ale
som bol taký celý, zmenený. Bežne hokejku by si držal ako? Ako pravák?
Ako pravák.
No vidíš, ale ja som tiež pravák a ja by som spodnú ruku mal práve, že ako
veď to, a ja keby som chcel byť brankár, lebo ja som tiež pravák, ale lapačku v ľavej. A keby som ja chcel rozohrať, tak musím tým košikom to pichnúť do štupla a tak rozohrávať, vieš?
Preto ty si úplne iná, nie si bránkaš. Ak to teraz
presne tak.
Ti to vysvetlili. Hej? Ty nemôžeš chytať.
To je jediný dôvod, prečo nemôžem chytať. Na vysokej úrovni.
Najvyššej.
Najvyššej, presne tak.
OK, teraz si mi, úplne som sa začal na tým zamýšľať, ja si mi zobral nič, ale už si to načrtol. A mňa to fakt čo úprimne zaujíma, lebo nie je to asi úplne bežné, no určite to nie je bežné, tá cukrovka. Že kedy si na to prišiel, alebo kedy si sa dozvedel, že teda trpíš týmto ochorením. A ako si sa s tým musel naučiť fungovať, lebo to je brutál ťažké podľa mňa, hej, že to si veľa ľudia ani neuvedomuje, ale tak skús nám to ty nejak tak porozprávať, že ako to si na to prišiel a ako si s tým vyrastal a ako s tým funguješ teraz.
Je to zaujímavý život určite. A tú cukrovku mi zistili v 13. Už ako predchádzalo to taký väčší časový cyklus, 3 týždne pred ako diagnostikovaním. Som chodil častejšie na vecko, strašne veľa vody som vypil a fakt ten posledný deň už som aj horšie videl. To bolo taká ako príhoda, mali sme ráno o 6. tréning, prišiel som na ľad a videl som strašne rozmazané, nevidel som prečítať reklamy na mantinele. Tak som prišiel za trénerom, že pán tréner, že ja nevidím, že nevidím puky, že a neviem prečítať a tréner mi vraví, že je 6 hodín ráno, že si pretri oči, že to bude tým.
Tak, to bude tým
Dr. House.
Tak som pretrel oči, dotrénoval som a prišiel som do školy a nevidím na tabuľu, hej, že OK. Do toho ma stále smedilo, na vecko som chodil. A potom som mal informatiku a už som ani do počítača nevidel. A už to také mi prišlo akože fakt čudné, tak som zavolal otcovi, ma zobral ku obvodnej našej doktorke a sestrička mi zmerala len cukor a už proste vedela, o čo sa jedná. A ja som o cukrovke reálne nevedel nič. Aj taký 13-ročný chalan o cukrovke, neviem, skáďal by som mohol ako dozvedieť niečo viac. Jedine, že detko, babka, klasika, hej. No takže strašne vystrašený som bol, keďže som nevedel, či to je vážne, či to je OK, lebo videl som, že otec je tiež to akože vystrašený, bo nevedel. Takže ma poslali do Košíc na hospitalizáciu, tam som bol kvázi, no, od 1. decembra do 23. decembra som bol v nemocnici. Ma vlastne nastavovali tých počty jednotiek, koľko sacharidov nemôžem prijať, ako správne si podať inzulín, ako správne si skontrolovať cukor a také tie základy, aby som zostal čo najdlhšie pri živote, hej, reálne. Ale prvá veta bola doktorky, že nemôžeš hrať hokej, že s tým sa rozľúď, že nie je to reálne s tou cukrovkou, ale absolútne som nad tým nerozmýšľal, že nebudem hrať hokej, že proste, že skúsim, že budem, baví ma to a že nevidím v tom problém. A som s tým hral, akože absolútne ma to nejak neobmedzovalo. Áno, bol som trošku iný ako chlapci, že som nemohol si toto niečo dať zjesť, musel som sa odmerať predtým, zistiť, ako fungujem a začala taká cesta seba spoznávania, že čo môžem, čo nemôžem a ako ma dané situácie ovplyvňa a ako telo zareaguje na to. Čiže je to také, no, zaujímavé a snažím sa s tým žiť.
Ako potom vyzeral ten tvoj režim? Lebo tak sa, ty si musíš asi tým perom ten inzulín nejako dopichávať a podobne, neviem, v akých intervaloch to máš, tak ako vyzeral ten tréningový? Ale možno teraz ako vyzerá?
Aplikujem si inzulín. Taký štandard je 4-krát denne, čiže raňajky, obed, večera a ten dlhodobý inzulín. Samozrejme, keď sa mi niečo pomedzi to zjesť, tak zase sa musím dopichnúť, ale snažím sa minimalizovať to pichanie, aby som potom nevyzeral aj strašne, že, lebo to telo kvázi trpí z tých jel, mám modriny, prsty sú dopichané, brucho je dopichané, ramena, že to, takže som sa snažím to akože fakt minimalizovať. A klasický deň, ráno vstanem, pozriem si na mobile, koľko mám cukor, keď mám usvieť, také sú vymoženosti, že mám senzor na sebe, že človek vidí, koľko ten daný moment má, akú hodnotu. A už podľa toho reagujem, že čo môžem zjesť, koľko si môžem dopichnúť, aby som tak, aby som zvládol ten tréning. Prídem zase na tréning, pozriem si, koľko mám hodnotu a zase pracujem s tým. Mám nižší, niečo zjem, odtrénujem, zase po tréningu skontrolujem a ten vlastne istý kolobeh. Zápasové dni sú strašne špecifické v tom.
Tam som sa chcel práve dostať, len som sa nechcel prerušovať presne, lebo jedna vec je, chápem asi aj tú sestričku, keď ti to povedala v tých Košiciach, ale jedna vec je hrať hokej v 13, 14, 15 rokoch a druhá vec je robiť profesionálne a byť v nejakom tom režime a zvlášť zápasový deň, keď aj povedzme, že cestuješ alebo si niekde na tripe a máš ten režim nejak nastavený, je tam rozkorčulované, večer je zápas. Tak ako si si toto nastavil? Alebo mal si niekedy situáciu, kedy si vedel, že je zle, že si niečo neurobil správne pri tom svojom režime?
Chvala Bohu, nič vážne som ešte nezažil, alebo sa mi nestalo. Keď som bol, mal som asi rok cukrovku, tak som si vymenil namiesto rýchleho inzulínu, som si podal ten dlhodobý, čiže hneď som telefonoval doktorke, rodiča, telefonovali vlastne, že čo máme robiť a že ako ďalej vlastne reagovať na tú situáciu, ale nič závažné, chvala Bohu, som neodpadol nejaký hypoglykemický šok alebo hyperglykemický, že všetko bolo kvázi akože v poriadku a ten zápasový deň, no veľmi špecifický, človek už vie, že v ten deň sa niečo je diať, hej, o tej 5. 6. hodine, takže telo je celé v tenzii, je také napäté, že ten adrenalín už od rána kvázi pracuje, aj ten stres. No a to telo sa vlastne v ten moment stáva také inzulínovo rezistentné, hej, že vlastne neviem ho korigovať reálne tak dobre tým inzulínom, lebo ten stres dodáva telu cukor a ten cukor, vlastne tá hodnota cukru rastie hore. A ja ho neviem ovplyvniť tým inzulínom, keďže je ten stres a adrenalín, takže je inzulínovo rezistentné, ako som rozprával. Čiže snažím sa udržať tak, že byť psychicky normálne, lebo viem, že to do veľkej miery ovplyvňuje môj cukor. A to je asi jediný taký bod, ktorý neviem ja ovplyvniť nejak inak. Lebo reálne, keď si vezmeme, ten pankreas suplujem, hej, a tie orgány proste sa doplňajú jeden do druhého, že proste snažia sa žiť v tej symbióze, že spolupracujú, že všetko má, tak má byť, ako má byť. A no ako mám suplovať, hej, ten pankreas vlastne, aby som vedel vyrovnať tú hladinu, ja neviem, čo sa bude diať s mojim telom, hej, že ako to telo zareaguje na tú danú situáciu. Čiže tie zápasové dni sú dosť špecifické. A klasika, po skončení zápasu ten cukor hneď opadne, automaticky sa dá do roviny, hej. Lepšie to ide, keď sa vyhrá. A no, ale to je asi jediný taký, že ten vrcholový šport akože strašne na tú cukrovku vplýva iba z toho tlaku a stresu. Ale ten tlak a stres si vytvára človek sám na seba. Najväčší, to je najväčší tlak, hej. Že reálne ten tlak nie je až taký vysoký.
Dá sa teda povedať, keď to tak trošku veľmi zjednoduším, že aj toto uvedomenie si toho tlaku a stresu, že si to človek vytvára na seba sám a nemá to teda konkrétne v tvojom prípade dobrý vplyv na ten cukor, že si možno odolnejší na ten tlak a stres, že si také veci ty nepripúšťaš, čo môže byť pre brankára ešte aj výhodou, že neriešiš tie situácie tak, alebo stále s tým trošku bojuješ a nevieš to úplne odfiltrovať.
Človek s tým bojuje stále, s tým stresom a tlakom. To sa nedá, to je akože, to je súčasť života. Každý má v robote stres, v bežnom živote stále niečo tlačí, hej. Čiže to sa nedá odrovnať, ale snažím sa to skrz to zdravie sa nejak držať, hej, že nepripúšťať si to, že teraz nejaká situácia, samozrejme sú situácie, ktoré tak človeka vystrašia, alebo ovplyvňa, že ten cukor ide rapídne hore, ja neviem, stane sa niečo vážne, hej, dajme nejaká autonehoda, človek je v šoku a to je, to sa nedá ovplyvniť, hej, to telo je strašnej tenzii, čiže ako vravím, ten stres dá sa ovplyvniť a ako som vravil, no riešim, snažím sa ten stres držať skrz toho zdravia môjho.
Ja si to asi uvedomujem, no.
Mňa zaujíma na tom to, že keď bežný zdravý človek bez takej choroby si prispôsobuje jedálniček na to, aby sa dobre zregeneroval, veď to je základ, tak u teba to je určite komplikovanejšie, tak na tom stole tam máte tyčinky, banány, neviem, jonťaky, kadečo, ale asi nepristupujú k tebe nejako špeciálne, ty si to všetko musíš v podstate riešiť sám, nie? Áno.
Stravu nemám odlišnú ako chlapci v šatni, ja jem všetko, všetko, čo chcem, čo mi oči vidia, to zjem. A samozrejme sú vtípky v kabíne, že a toto môžeš a toto nemôžeš, alebo dal by si si čo. Takže toto, ale na to som si zvykol a už taká sa to stalo súčasť života a ten jedálniček nie je ničím nejakým špecifický alebo výnimočný. Naučil som sa kvôli cukrovke variť, takže každý deň to je fakt, že obyčaj môjho dňa variť obed, večera a pred spaním si akože zrekapitulovať, čo bude ďalší deň, čo budem variť a vedieť si to pripraviť tak, aby to bolo reálne zdravé a aj prospešné pre moje telo. Samozrejme, niekedy sa uvidú aj nezdravšie veci, ale ja vravím, že nemám nejakú špeciálnu dietku, že, ktorú by som mohol musel dodržiavať a to je z tých lepších prípadov, že keď človek nemá dietu, môže všetko, ale musí to kompenzovať inzulínom.
V kontexte toho, čo si povedal aj tej kabíny a tých vtípkov, mám také dve otázky alebo dve veci, že jedna, alkohol nie je kamarát s cukrovkou, čiže predpokladám, že keď by ste vyhrali titul, povedzme, tak, alebo je nejaké veľké víťazstvo, tak to nie je, že si dáš pivo s chalanmi, že sa v tomto musíš držať, to asi je tak?
No, človek vidí, že ak otvorí ten mobil a vidí, jak to telo reaguje na ten alkohol a ja si myslím, že po tom titule by som to asi tak moc neriešil. Samozrejme. To je taký deň v roku, že to neplatí.
Tu sa dohodneš s vlastným telom.
To vydržíš a je to zaujímavé. He, ale ten alkohol je strašne tiež špecifický v tom, že on strašne vie rýchlo dvihnúť cukor, ale potom rapidne klesa, že to nastavujú také výkyvy, takže a ťažko zle sa to kompenzuje, čiže fakt, že do takej normálnej miery, že by to malo význam pre mňa aj pre zdravie.
A druhá otázka, druhá vec. Mám pocit, že inak aj Česi natočili taký film, dokonca aj s brankárom, normálne hraný film, ktorý hovoril o tomto, že teda brankár mal cukrovku, nevedel o tom a tomu týmu sa nedarilo presne, lebo nevidel a tak ďalej. Neviem, ako sa ten film volal, dá sa to vygoogliť samozrejme. A ten film bol aj do veľkej miery o nejakej tej šikane v kabíne, lebo to boli dorastenci, myslím si. Mal si ty počas tej kariéry, keď si to zistil, nejakú takú situáciu, ktorá ti bola nepríjemná, alebo väčšinou si mal šťastie na také kolektívy, ktoré ťa v tom naopak podporovali alebo brali ohľad na to, že jednoducho nemôžu ťa do niektorých vecí nútiť a, alebo si nerobiť z toho srandu, keď vieme, aká je puberta tieto, toto obdobie.
Chvala Bohu, s tým problém vôbec nebol. Že buď som ten môj charakter to tak ovplyvnilo, že som bol stále súčasť toho týmu a vedeli to tie okolo mňa prijať a stotožniť sa s tým a samozrejme aj ten vtip musí človek vedieť prijať, hej. Že ja som sa s tým maximálne naučil žiť, že tie vtipky sa stali súčasť mňa a proste nerobí mi problém si vystreliť sám zo seba. To je absolútne, to je super, lebo keď vidia, že si človek vie vystreliť sám zo seba, že to vie aj prijať a tým pádom to môže aj rozdať tým ďalším, hej, že...
Frigo by vedel hovoriť.
No aj no, chudák, no, áno.
Takže, chvála Bohu, nemal som. Ten film som videl.
Hej.
Taký som bol trošku zarazený z jednej tak... z jedného takého momentu v tom filme, že začalo sa mu robiť zle počas zápasu, že a dostal gól.
Áno, áno, áno.
A teraz na základe toho, čo videli ľudia, že ty kokos, že on má cukrovku, že on kvôli cukrovky dostal gól. Že aj my máme brankára, teraz hovorím akože o mne, že my máme brankára tiež cukrovku, to kvôli cukrovke určite dostal gól, že nevidel ten puk.
No jasno.
Že si te, ľudia si ten obraz mohli urobiť, ale nikdy sa mi to nestalo. Ja mám väčšiu tendenciu mať nízky cukor počas tréningu ako počas zápasu. A reálne v tréningu o čo ide? No, maximálne o 10 klikov alebo o 5 eur.
V bagu? Keď stieraš bagu, ide počkaj, joj, ale mať ťa na bagu ako brankára, to musíš mať veľké tlaky tam potom z jednej
zdroje. Tam sa hraje o život, no. O život alebo o 5 eur.
Dnes, 14.11. je Svetový deň diabetes. Ty poznáš niekoho v lige, alebo sa stretol s niekým, kto tiež má diabetes?
V lige nepoznám nikoho, ktorý má ako v našej extralíge diabetes, ale nájdu sa chlapci v NHL, ktorí akože tiež bojujú s cukrovkou a sú mi vzorom. Určite majú ťažšie programy, viacej zápasov. Tie presuny na zápasy sú určite ťažšie a sám seba si neviem predstaviť v takýchto situáciách. Určite sú pod dohľadom nejakého tímu špeciálneho od doktorov, ktorí ich akože kontrolujú na častej báze. A, lebo ja si to všetko riešim sám, hej. Čiže nemám kolo seba na dennodennej báze niekoho, kto mi sa opýta, že ako to mám, či som v pohode, či niečo potrebujem. A Kapokako napríklad, alebo domy. Takže sú akože pre mňa vzorom, že vedia a ukazujú ľuďom, že dá sa aj vrcholovo.
Čiže povedzme aj ty si si, keď ja neviem, si dostal tú správu, informáciu, že máš cukrovku, hľadal takéto pozitívne príklady, alebo až neskôr, možno keď si bol väčší, tak si to začal viac vnímať a viac si študovať aj o hokejistoch, ktorí povedzme sa s tým musia vyrovnávať a informovať sa o tom, že ako fungujú, že či ťa niečo možno inšpirovali.
S tým časom som sa ako naučil s tým žiť a vyrovnať a zobrať si nejaké pozitíva, byť voči sebe viacej zodpovedný, kontrolovať sa a tá cukrovka určite niečo naučí. To ja si myslím, že človek bez cukrovky nemá taký prístup a životný štýl ako človek s cukrovkou, ako dôkladný, dá sa povedať. A tak no, je to zaujímavé s tou cukrovkou skrz toho.
Jozef?
V podstate si by sme mohli uzavrieť tú tému cukrovky, ale tak sa ešte vrátime k možno k tvojej kariére vo všeobecnosti. Tak je takú pikošku by som chcel vytiahnuť, lebo ty si bol aj dvojka za Tomášom Vošvrdom. A to bolo zaujímavé, že on bol tvoj agent. Tak
a je.
A je, stále je.
A je.
Že tam mi to prichádza, že to, počkaj, moja jednotka je môj agent, tak teraz ako sa ja dostanem do brány, alebo teraz čo poviem trénerovi, že vieš čo, daj môjho zverenca tu teraz chytať na miesto mňa, že toto, ako funguje takáto spolupráca, keď Tomáš Osreda bol zároveň hráčsky agent, zároveň brankár a ešte svojho klienta má ako svoj backup.
Keď som malo chytal, tak som sa sťažoval agentom. Prečo nechytám? Ale nie, vôbec som v tom, ja problém nevidel. Akože určite sa našli, ktorí to možno videli nejaký stret záujmov, ale ja som to videl taký, že ja som to videl takto, že to bol človek, že, ktorý mi chcel pomôcť v mojej kariére. A on vtedy začínal akože s rolou agenta, som bol prvý klient jeho. Čiže ja som tam ani neváhal. Videl som, že má nejaké skúsenosti z hokeja, že mi bude vedieť pomôcť v mojej kariére. Som bol mladý, 18-ročný. Takže väčšinou tie extraligové skúsenosti sa v takom veku naberajú strašne ťažko. Ešte keď je takýto brankár pred vami, no tam bol aj pán tréner Mikula, že proste ťažšie sa do tej brány dostával. Že, no, prechytá importa, hej, to je ako 18-ročný. A keď sa to stane, tak potom ten mladý neostane na v extralíge, hej, že odchádza hneď, keď to dokáže stabilne, lebo...
No ani ten import nezostane.
Tak.
Áno, len to je téma taká, nechcem povedať, že večná, je určite diskutovaná dlhodobejšie, čo sa týka slovenských brankárov v extralíge. Konec koncov aj pred touto sezónou tá zmena v rámci súpisky, že na zápasové súpiske môže byť maximálne jeden import. Či to má nejaký vplyv priamy, nepriamy na väčšiu minútaž pre slovenských brankárov, to sa asi vyhodnotí
myslím,
časom.
Ja si myslím, že túto sezónu momentálne
ale hej, to som chcel povedať, že je vidieť, že v tejto sezóne slovenskí brankári majú príležitosť, chytajú, čo je dobré, lebo aj to, že možno rok, dva, keď sa vychytajú v našej extralíge a jedú niekde do kvalitnejšie súťaže v rámci Európy, tak z toho môže profitovať jednak sám brankár, ale samozrejme reprezentácia, takže to je určite plus. Nedávno som videl ale taký článok aj s pánom Filcom, kde on sa zamýšľal nad tým, že prečo nemáme teda viac brankárov v NHL, tak ako napríklad Česi, ktorých tam majú 7, ak sa nemýlim tento
viac
rok.
Viac ako my všetkých hráčov.
Čiže z tvojho pohľadu, čím to? Ja viem, že to je ťažká otázka pre mladého brankára slovenského, ale že... čím môže byť to, že v NHL aj chalanov, ktorí sme mali, že už potenciálne, že sme čakali, kedy dostanú nejakú väčšiu príležitosť, tak to predsa len neprišlo. Že čím to podľa teba je?
No, my sme výplod systému, hej. Človek, ktorý momentálne sleduje hokej, tak sa pozerá na ten daný výkon športovca a že nedáva si otázku, že prečo je taký akože kvázi slabý, ak nadávajú. Väčšinou je to kritika, hej, na tých brankárov, že sa nadáva, že... Ale keď si človek pozrie ten systém, neviem, dozadu, neviem, 5, 10, 15 rokov, že ako sme fungovali a my sme teraz momentálne výplod slovenského hokeja. Takže ja si myslím, že tam je problém, že to nie je nejaký krátkodobý problém, že hľadáme niekde problém v tom krátkom časovom úseku, napríklad, že prečo tento brankár dostal takýto gól a že prečo je kvázi taký slabý, alebo prečo nevie byť lepší. No lebo systém je nastavený tak, hej, že proste nebolo niekedy toľko trénerov brankárov, ako je teraz. A ja si myslím, že je to momentálne strašne vidieť, že to chytanie na Slovensku išlo hore. Aspoň z môjho pohľadu, že je tam tá kvalita a tí mladší momentálne brankári, ktorí sú, tak už sú v zahraničí a robia dobré meno a dobré výsledky a už musia vlastne byť už iba konzistentný. Toto je základ podľa mňa každého dobrého brankára v dnešnej dobe, byť konzistentný.
Tak dúfame, že aj ty budeš konzistentný celú sezónu.
Aj ja.
Sice s Conorom Lakubem asi predsa len je to import jednotka, tak chytá výborne, štatisticky najlepšie čísla. Tak nemáš to vôbec jednoduché. Zozadu na teba fúka Košo, to je jednoducho asi najlepšia brankárska trojica v lige. Hodujeme sa asi kvalitatívne.
Áno, súhlasím. Aj keď mohli by sme porovnávať si, áno, môžeme ísť, keby sme išli do detailov, ale na prvú áno, znie to veľmi.
Čiže nemáš to ľahké, ale v každom prípade ti držíme palce, aby sa ti darilo vo všetkých smeroch. Stále si mladý brankár, no 24 rokov na brankára, to je ešte nič, to sa dozrieva neskôr.
Ako víno.
No, čiže
červené, suché.
Myslím si, že aj tá... Repre téma nie je úplne uzavretá.
Že áno, že tie zápasy budú pribúdať, že tam neostane len ten jeden proti Nemecku z minulého roka.
No. Krásna spomienka zatiaľ.
Áno, že... nula. Áno.
To bol ešte samohlavaj mal prvý zápas.
Rastio Eliáš mal prvý zápas.
Aj Rastio Eliáš, no. Najlepšom treba skončiť, hej?
Ja by som ešte chcel k tomu dodať, že lebo mali sme tu fakt veľmi zaujímavú tému, čo sa týka tej cukrovky a si svetlý príklad toho, že sa športovci nemajú zdávať, keď im povie možno aj doktor alebo sestrička, že sa s tým nedá športovať, že len si potrebné nájsť tú cestu a tú seba disciplínu na to, aby sa to dalo, čo ty máš. A teda môže byť inšpiráciou pre ostatných športovcov. Takže toto je za mňa obrovský prínos toho, že si tu dnes bol. Nie len teda u nás, ale že si profesionálny športovec a vďaka za to, čo si nám to všetko porozprával.
Ja ďakujem za pozvanie ešte.
Nečteno, potrženo, súhlasím. Ďakujem pekne.